nislinkum għall-edizzjoni oħra tal-programm Tmiem il-Kolonializmu, kif jafu semija regolaritana jien flimkien mal-professur Birotta qed niddiskutu il-riċerka pubblikata tiegħu fis-sensiela Fortress Colony Divine Elect 1945-1964 qegħdin fit-tielet volum. Fil-fatterjena għabadna s-sena 58 etnu qorbu rġajn lej dawk l-inħawi konna meta kien hemm l-split bejn fil-Partit Nazzjonalista. Issa qegħdin f'din is-sitwazzjoni jekk nistgħu jew ġew. Għandna tliet partiti stabiliti, il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista u l-Partit Tagħmej bil-Partit Kostituzzjoni Progressiv li hu partit żgħir ħafna. U partit li għadu kif beda, li għadu kif faqqas biex ngħidu hekk, imma ma nafux hekk hux ħajkun elezzjonijiet.
Sewa, issa ġew biex inkunu nistgħu nsemmiha nbinġulhom biex ngħid hekk storja nagħmlu l-istorja iktar ċara għalihom. Aħna li konna għamilna fil-programmi tal-aħħar konna badna l-ġlida li kien żviluppat fih dan il-Partit Nazzjonalista. U mxejna biha sakemm intemmet.
U ma tajniex temmet fil-firda fil-firda tal-Partit Demokratiku Nazzjonalista mexxi minn ħerba.
Ma tajniex każ li sa dan it-tant is-sitwazzjoni politika fil-pajjiż kienet inbidlet ukoll inħabba li meta reżenja il-gvern laburista fil-bidu ta' April, l-istennija kienet elezzjonijiet dal-waqt. Mbagħad kellek il-livellijiet, ma l-irvellijiet ta' 28 ta' April ġiet sospensjoni tal-Kostituzzjoni u għalkemm għatem stennija li issa li kkalmaw l-affarijiet sa ssir elezzjoni, imma ovvjament fir-realtà iċ-ċavetta ta' x'se jsir u ma jsirx kien f'idej il-Gvern Ingliż. Għaliex? Għax għalkemm il-Kostituzzjoni kienet għadha fis-seħħ kienet sospiża. Mela il-Gvernatur kien għadu jimxi taħt il-poteri ta' emerġenza li natat. Issa ta' min nsemmu, skużawni, ta' min nsemmu li qabel ma ġiet iddikjarata l-emerġenza, l-istat ta' emerġenza, il-gvernatur ma setax jabroga li jiġifieri jieħu fideh il-poteri li l-Kostituzzjoni kienet tagħti lill-Ministri, mela hu mingħajr stat ta' emerġenza ma setax imexxi. Issa kienet inqalat problema kostituzzjonali wkoll allura għax meta min tof irriżenja u ma taħx parir x'jagħmel l-gvernatur.
Di konna tkellimna fuq
mbagħad Borġ Olivier meta gvernatur aċċetta dik ir-riżenja Borġ Olivier ma ċċettax li jifforma gvern. Allura wieħed normalment kien jistenna li ħabba li l-gvernatur taħt il-Kostituzzjoni ma setax imexxi bl-istess mod li kien jista' jmexxi gvern elett. Allora rrid li jitħaffu l-affarijiet biex isir elezzjoni. Issa, il-problema kienet din. Fil-bidu ma xtaqgħux huma għax huwa seta' l-gvernatur seta' jitlob f'dak l-istadju lill-segretarju tal-istat biex is-segretarju jiddikjara li jkun hemm stat emerġenza. Imma huma ma xtaqgħux li jiddikjaraw stat emerġenza f'dak l-istadju. L-ewwel ħaġa ma rridux jagħtu l-impressjoni li kien hemm emerġenza f'Malta.
Allora huma dejjem qishom ridu jmexxu business as usual kważi.
Eżatt, allora ridu biex ikkalmawhom l-affarijiet. Tajjeb? U barra minn hekk ħasbu li jekk ikomplu l-affarijiet għax hemm bil-kwiet il-gżira tkompli tikkalma, il-poplu jkompli kalma dak li kien hemm. U allura l-Segretarju tal-Istat, l-Uffiċċju tal-Gvernatur, ġifier il-Gvernatur sewwa, taħ il-parir li jistennew.
U fil-fatt meta qed nitkellmu fuq il-kalma, ir-realtà hi li ħlif għal dawk l-inċidenti ta' April ma kienx hemm affarijiet ta' violenza, forsi ċerta tensjoni.
Eżatt, issa, u allura għallu il-parir kien intawlu kemm nistgħu li ndikjaraw stat emerġenza kemm ittina l-Kostituzzjoni. Issa, il-problema li għandek ovvjament immedjata f'amministrazzjoni hija li amministrazzjoni titton fuq il-flus. U jekk ma jkunx hemm flus diġà votati, allura amministrazzjoni m'għandix flus x'tonfoq. Mela biex biex ipatti għal dan, specialment nħabba li rridu jitħalsu pensjonijiet, rridu jitħalsu pagi, tajjeb, il-gvernatur ta' parir, l-segretar l-istat, li il-teżor kellu jiftaħ f'Malta zewċ account speċjali li jkunu temporani. Biex ovvjament, mbagħad meta jkun hemm il-gvern jivvota l-flus li jkunu ntefqu f'dawk l-accounts u l-flus jiġu restituiti lura Londra. Tajjeb, u għalli għalmenu jagħtu permess ukoll l-amministrazzjoni għal-ftit, għal-ftit xhur li kienu ġejjin li tkun tista' tiġbed minna għalmenu somhom at any given time ta' mhux iktar minn 50,000 lira. Illum ma nagħmlux xejn 50,000 lira, 50,000 lira kienu iżjed.
Dak iż-żmien
se jkun ħafna nitkellmu milli huma llum. Issa kemm il-kwistjoni wkoll dwar jekk aħna se nitkellmu kienu qed jgħidu dawn it-tna dwar elezzjoni oħra meta se ssir din l-elezzjoni. Għax kienu jqisu li il-timing tagħha meta jsir iż-żmien li jagħżlu b'ġisir li kien xi ħaġa delikatu li joqogħdu attenti għalija.
Il-partiti politiċi Maltin kienu qegħdin jispeċi jitolbu
jridu l-elezzjoni, rridu. Issa fl-28 ta' April, Laycock kien wieħed li elezzjonijiet isiru biex nuża l-klim tiegħu eżatt at the earliest possible moment.
Li ma tfisser xejn u tfisser ħafna.
Imma l-impressjoni kienet hemm li dan jistennew li kif jistgħu mill-ewwel jibdew l-elezzjoni, ġifieri at the earliest possible moment kellha tittieħed. Jew appoġġu hekk. Tiddefinixxiha b'mod fair jekk tajt li meta jkunu tlestew il-preparazzjoni tal-elezzjoni. That's the earliest possible moment fir realtà.
Naturalment u kellu element politiku apart l-element amministrativ.
Imma kellu dubji kbar
dwar
din biċċa xogħol. Meta saqsa lill-uffiċjal elettorali prinċipali, il-prinċipali elettorali officer, u għallu kemm irridu biex nippreparaw? Għallu rridu minimum ta' 41 ġurnata biex nippreparaw għalija.
Sir randan mela?
Kważi. Ġurnat iktar, u xek jiġi. Allura, l-iktar li seta tissir viċin l-elezzjoni kienet l-ewwel ġimgħa tal-Lulju. Ferdi s'issa qed jippruvaw isibu.
Data tajba.
Data.
The MIG emphasized that if tensions died down and disturbances became infrequent, the first stages of the electoral machinery could be set in motion. But caution was required, for if trouble occurred after the first 12 days of preparations, it would be difficult to cancel the arrangements for an election unless there were good reasons acceptable to Maltese public opinion. Since the events of April 24th, the police force had been increasingly a target for attack, and its members could be extremely apprehensive if they thought that steps were already being taken to produce an election which might well result in Mr. Mintoff's being returned to power and the force once more coming under his control. Even if their assessment were that Dr. Bourgeois-Levier could be returned, apprehension would still exist. The point for consideration was the unpredictable internal security situation, for if the police were forthwith given the impression that an early election might result in their being handed over to local politicians, their morale would consequently be seriously affected. An announcement later on, when public feeling had died down, would have a far less adverse effect. Senior trusted Maltese civil servants concurred that it would be unwise to rush the elections. The governor's public pledge should not force their hand, argued the MIG, since the long preparations required rendered it immaterial whether elections were held in early or late July, in August or even early September.
Jifri situazzjoni komplikata wkoll, mhux biss minnaħa tal-partiti, ma qed nitkellmu civil servants u semmejna l-pulizija l-inkwiet tagħhom.
Għalli nagħmel punt hawnhekk ġo, għax dira forsi ma min kwet jisma' jkun xa prezza. Prattikament, għalkemm mhux kollox, ma prattikament dik is-silta li għandna kismajna hija kotazzjoni minn x'kiteb lill-Leftenant Governor Londra. Fodri meta titkef fuq il-pulizija u l-biża tagħhom, dan huma rapporti li ġejjin mill-offiċċju tal-gvernatur.
Imma kienu veritieri?
Kien hemm element qawwija minnu għaliex. Għax waħda mill-affarijiet li kien ġara u dena żdiedet wara 28 ta' April, kienet li il-Partit Laburista kien qed jgħid li kull min pjuttost jagħmel ix-xogħol tiegħu mal-gvern qed jikkollabora mal-gvern Ingliż. Mbagħad ħabba l-demostrazzjonijiet eċetera, l-iktar nies li ġew fil-mira kienu l-pulizija. Tajjeb li dana kienu ħaġa kemm dik il-biċċa xogħol il-kwistjoni kbira mal-kummissarju tal-Pulizija De Grey. Ovvjament mal-offiċjali taħtu li kienet jobdu l-ordnijiet.
U anki xi membri tal-Pulizija minnhom mara.
Xi membri tal-Pulizija li bdew jiġu ittargitjati personalment bħala li qed ikunu żeluzi wis biex jaqdu id-dmirijiet tagħhom.
Meta qed tgħid ittargitjati personalment b'artikli fil-gazzetti.
Mhux
b'mod fiżiku wkoll pereżempju. B'artikli fil-gazzetti. Dak iż-żmien fortunatament ma kenniex radijiet u tazzjoni
tal-ħares ngħidlek il-verità, meta nafu kif ħafna darbin tużaw min Alla ħares. Inkomplu. U allora dan kien hemm ċertu anzjetà għal dan nies, għax dan il-messaġġ kien ċar. Kif nitilgħu mpattwilkom? Ma kienx hemm impattwilo, naraw li ssir ġustizzja. Ok, tfisser impattwilkom. U allora kien hemm ċertu biża'. Il-Office Civil Service, speċjalment ċertu uffiċjali, kapit ta' dipartimenti, dawk li kienu jmexxu sections li wkoll kienu qegħdu jkomplu jmexxu fix-xogħol tagħhom, wkoll kienu jiġu identifikati bħala kollaboraturi. Mela kien hemm din din il-biża' qawwija x'jiġri jekk ikollok elezzjoni. Issa tant kien.
Ma il-gvern Ingliż l-attitudni tiegħu kien li dal-biża' irewħu jew le?
Le, kien jieħdu bis-serjetà. Dil-biża l-Ingliż għandek kienx kien jieħdu bis-serjetà.
Ma kienx irewħu f'sens jipprova jesaġeraħ u jkabbru.
Le, ma kienx jipprova jesaġeraħ. Li jipprova jagħmel kif naraw hija li jserħilhom moħħhom il-Pulizija l-Ċivil. U dejna kienet kustjoni mbagħad il-quddiem li waslet għall-kustjoni kostituzzjonali bil-gvern Malti u gvern Ingliż. Imma ħalli għadika issa. Għax il-gvern Ingliż kellu f'moħħu wkoll li jekk l-affarijiet jibqgħu sejrin ħażin u jħossu li m'għandux għażla oħra ħlief li jibda jmexxi l-Malta direttament hu għax il-perjodu ta' żmien. Jekk dan ma jkollux kollaborazzjoni tal-ċivil, kollaborazzjoni tal-Pulizija, ma jistax imexxi. Allora ma rridx li dawna jkunu f'pożizzjoni li jibżgħu biex jaqdu d-dmirijiet tagħhom għal kien hemm ħin għall-ansjetà minnha tal-gvern Ingliż. Issa, naraw ukoll f'dal periodu kif tkun bidlet sew issa, ġa tkellimna fuqha dik il-passat, imma l-attitudni tal-uffiċċju tal-gvernatur lejn Mintoff. Lejn Mintoff personalment. Dana fl-istess sitta li rajna smajna s-silta minna kien hemm li jekk jiena ta' żmien Mintoff kien se jorganizza l-partit tiegħu b'mod iżjed effiċjenti. Tajjeb, jimxi bi propaganda iktar effettiva mill-partiti politiċi l-oħra. Allora dak nifisser li iktar ma jkollu żmien da biex jipperfezzjona l-kampanja elettorali tiegħu,
iktar
għandu ċans li jissaħħaħ.
L-analiżi Ingliża kienet li żmien kien favur Mintoff.
Iva, għalhekk issir elezzjoni nagħmluha kemm jista' jkun malaj. Ma ntuħx ċans. Għax dawna qed jimxu bl-istess kriterju li il-Partit Nazzjonalista huwa kif jgħidwa huwa
dajjef
wis biex joffri ġlida politika serja lill-Partit Laburista. U l-istess memorandum dak li kwatajna minnhom jgħid li għalkemm f'dak il-mument m'hemmx għalfejn titteħed deċiżjoni immedjata fuqha, però hemm bżonn li fi żmien ġimgħa xahar tim titteħed deċiżjoni naraw kif jiżviluppaw l-affarijiet, titteħed deċiżjoni u naraw x'nagħmlu minn hemm. U dina dal-memorandum tela sal-kabinet.
Ingliż
wol jiġri. U l-kabinet iddeċida li joqgħdu fuq dal-parit, jaraw x'jiġri fil-.
Meta qed nitkellmu għandna l-partiti politiċi kienu jridu l-elezzjoni. Il-medja, mhux il-medja tal-partiti naturalment għax dawk kienu jridu kif iridu l-partiti. Ma
kien hemm xi medja oħra ġodu kif forsi l-bulletin.
Ok, qed nieħu Times hawnhekk li marbuta ma' Mabel. Ok, għandek raġuni. Jekk anke daw il-gazzetti tat-Times kienu jinbuttaw.
Jiena naħseb l-uniku gazzetta li ma kienx tuħu pjeġu b'elezzjoni, għalkemm ma kienx qed tgħidha u ma kienx jaqbel li tgħidha. Kienet il-leħen sewa.
Nħabba l-Knisja ma kienx kuntenta b'elezzjoni, ħabba l-biża ta' Mintoff.
Ħabba l-biża ta' Mintoff.
Għax xaħat bħal Ganadu li kellu dal-biża kbir ta' Mintoff, meta eventualment waqaf il-partit. Kien ikun fa' l-elezzjoni u korta.
Fim, appoġġi ruħek flok il-membri tal-partit ta' Ganadu. Intu waqaf partit. Inti tixtieq l-elezzjoni, Għaxek dan l-elezzjoni ma tiġi qatt, ċans iżgħar li inti titlef mill-effettività tiegħek, aħjar fis-sħana tal-mument.
Dik vera.
Tidħol għaliha.
Min-naħa l-oħra u jekk ma jkollok ċans li taħdem sew għaliha, tista' tkollok id-daqqa tal-mewt jekk fil-bidu.
Tista' jkun u ma tinsix. Aħna nitkellmu dejjem illum u aħna drajna dan l-aħħar elezzjonijiet f'Malta. L-kampanja elettorali għax għaġi ta' ħames ġumat u imxi. Dak iż-żmien ma kinux jgħidu hekk. Nana, mill-inqas kienu kollok tliet xhur sa erba' xhur, żguri dawk. U ġieli kien hemm kampanji li kienu itwal. Voldiri.
Termin uffiċjali tal-kampanja.
Iva, allora inti għandek żmien, għandek żmien sew fiex.
Aħna hawnhekk mod mhux formali ġieli kien l-kampanja dejjem.
Sena kollha, wara sena, dik għal rajt. Issa, ebbiċċa xogħlija, il-Kabinett Ingliż aċċetta dal-parir. Li ngħata fl-24 ta' April. Fit-28 ta' April faqgħu l-ballijiet. Mela dak il-periodu li diraw se jiġri, ma lawra raw biex ġara, biex niftehmu. Issa jħassu lejn il-partiti qabel ma nkomplu hawnhekk x'kien il-pożizzjoni li kienx jadottaw f'din din il-kriżi. Nibdew mill-PCP tagħmel il-Partit Kostituzzjonali Progressiv. Dina ħarġet bl-idea li għandu jitwaqqaf l-istat reali ta' Malta, the Royal State of Malta.
U tkun mejbi l-reġina, jo?
Ma tkunx reġina, x'ovvjament reġina tkun reġina, Ingliża. Imma dini apparti mill-istrateġija politika tal-Partit Kostituzzjonali Progressiv li kien li joħolqu kemm jista' jkun rabta qawwija u viċina mal-Ingilterra.
Mingħajr
ma jkollok integrazzjoni, ovvjament. U fl-istess ħin ikunaw autonomija lokali. Dika jekk ngħidu dawn ma ridux, inkun qed nikbu ridua. Għax ħafna drabi ġew akkużati li dawn ma ridux autonomija lokali. Mhix vera, ridua l-autonomija lokali. Issa, il-fatt hu kien li il-PCP fin 1955 l-aħħar elezzjoni kien saret ma kienx tella
deputati.
Deputati. Allora, infatti minn hawnhekk kien bdiet il-famuża li dawna kienu s-reċent Partit Laburista kien jiddiskrivu bħala il-Partit tal-Fatati. Ma jirrappreżentaw il-ħadd, għandhom ħafna ħoss, imma ma sibx.
Ħossu ħabba l-gazzetti.
Ħabba l-gazzetti.
U naħseb anki apparti li ma tellgħu il-ħadd, l-ammont ta' voti li kienu jġibu kien miżeru.
Affarijiet żgħar ftit eluf kienu jġibu.
Jinniftakar darba Montanaro, il-bambini il-ġanna bniedem ta' kalibru għoli u għed mill-laqwa ġurnalist li għad kena f'dal pajis u għedituri u kien ħarġ ma' jibillu ġa' vot wieħed.
Ijen, skus, intendi. Imma dawna kienu jġibu xaħġa d-riġin ta' xi 3,000 vot f'dal periodu vol diri. Issa, dawna kellhom barra il-Times of Malta, tagħhom kellhom il-gazzett uffiċjali tal-partit. Li kienet
forward
il-quddiem, għax bl-Ingliż u bil-Malti kienet. Kienet toħroġ kull mistaġdin. Però dina il-readership tagħha kienet vera żgħir immensament. Il-Times u l-Berqa kienu adottaw policy li jattakkaw konsistentament, jikkritikaw konsistentament il-mod kif Mintoff kien mexxa n-negozjati mal-Ingilterra, kienu ħarġu kontra l-Break with Britain Resolution u kienu qed jikkritikaw b'mod qawwi ħafna wkoll il-Borċ Olivier. Għal dak li kienu qed jgħidu li dan ma jridx jopponi
lill-Mintoff.
Waldir inti
diska ta' ganadu.
Dal-attakk sew. Issa insistew il-gazzetti li dak li l-irvellijiet li saru f'April ma kienux sintomatiċi ta' dak li jħoss il-poplu Malti lejn l-Ingliżi, imma li dawra kienu xi ħaġa artifiċjali maħluqin mill-Partit Laburista. U infatti meta l-ewwel bdew jħorġu l-ewwel demostrazzjoni, bdew jsiru l-ewwel demostrazzjoni jgħid ktar għaz-gazzetti ta' Times u l-Berqa dak iż-żmien kien hemm insistenza immensa li l-pulizija kellha taġixxi bl-iktar mod qawwi biex dana twaqqafhom. Issa meta wara saru l-livelli ta' 28 ta' April. U il-Partit Laburista ftit ġenet wara talab biex jagħmel fil-Kimba Ġewwa Workers Union meeting tal-ewwel ta' Mejju. Dawn nataw ċertu garanziji li ma jkunx hemm violenza jew disturbi u affarijiet hekk u l-gvernatur kintom ripermett. It-Times għaġet tattakkaħ.
L-gvernatur.
L-gvernatur li dan qatt ma jmissu tom eħabba kien se jisir fil-Empire Stadium, dan għal-meeting ġi diskrivi pala a private meeting. Għax se jkun within...
Confines tal-ħitan u għek, u t-tisħol bil-gate u ħagġa oħra.
L-MLP u ġewekez juni kienu akkużat u konstistament li kienu tal-violenza li kienet saret, li kienet jiprojuħ u ċiprujuħ f-Malta, eccetera, eccetera. Ma kellek dan għaddirin kollu.
Għaddin interessanti tal-private meeting, jinn niftakar diskors ta' minn tof, bil-għek jitkellem fuq, dawk li konna jidu l-om il-privates. Il-private, private, kamra ta' soldatija, mux karozza li t-wassal il-nis fija.
U sattant il-Times l-bara, għet jgħamu xaħġu ħra. Kienu għet jgħamlu kontrast bejn dak li kienu għet jgħajdu il-reazzjoni dajfa bla saħħa ta' Borċu Livi. U wara kien miqawija Mabel Strickland fil-kritika tagħha ta' Mintof. Alla kien jippuxxjaw lil Mabel Strickland bħala l-bniedma l-ġdida tal-politika Maltija, l-leader il-mexxej ġdid, jekk trid li huwa kliem ta' inti pereżempju di intrepid leader ma tibża minn xejn.
Kienet mara formidabbli. Jien niftakar ukoll ritratt ta' Mabel waqt meeting tal-Partit Laburista.
Ija kienet bint missiera, m'hemmx dubju minn dak l-ħarra, ma kienet ta' qalba minn xejn. Żgur li le. U fil-fatt dik in-nhar tal-28 ta' April, Mabel ħarġet id-dur lil-Malta ma jidbik il-karra raba ta' stima San Ġirja biex taxet jiġri personalment fuq dridina ma kienx u dik kienet taf li il-persuna tagħha kienet ċarruta ħamra għall-barri.
Mhux hekk
toru, voldiri kella ċertu gazz il-mara, m'hemmx dubju. U Times of Malta tippreżenta lill-Mabel bħala l-bniedma li il-mument u l-pajjiż
għandu bżonn.
Qed isejħilha biex tiġġieled biex tirbaħ il-verità u biex jirbħu id-drittijiet tal-individwi.
Mhux il-bniedma mibgħuta minn Alla u kienu jgħidu?
Not quite.
On 5th May, a Progressive Constitutional Party deputation called on the governor and made known the party's complete opposition to early elections. They said that the country should be given a breathing space of 12 months or more to get over the fear instilled by the Mintoff regime. In the meantime, the constitution should be temporarily suspended and the islands governed by means of a council of government. This visit was followed by the dispatch of a memorandum, later amplified by other explanatory memoranda, dealing with the political, constitutional and economic problems of Malta. In August, the party's deputy leader, Dr. Edwin Busuttil, called at the colonial office and left the outlines of a constitution with Eugene Melville.
B'dak il-qari ikonna nispiċaw il-programm tal-lum. Imma għanna b'dejna l-agenda l-programm mela, le?
In-nota kif il-28 ta' April biddel il-pozizjoni tal-PCP f'dat sens. Li fej qabel kienet qed jitolbu l-elezzjoni immedjatament, issa jridu jistennew.
Sena. Ok, niltaqgħu il-ġimgħa dieħla ma' semija tagħna naturalment li jsegwu dal-istazzjoni tal-programm u niddiskutu l-iżviluppi wara din il-laqgħa wara dal-bdil tal-pożizzjoni tal-Partit Kostituzzjonali Progressivi u mbagħad il-Joe Borsch minn kien ma' il-Professur Joe Protta selmulkom grazzi.